Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, καλησπέρα. Βεβαίως η σημερινή μας συγκέντρωση, αλλά και η περιοδία που ξεκίνησε από το πρωί στην περιοχή της Σάνης και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες, εντάσσεται στο πλαίσιο του τακτικού πολιτικού ανοίγματος του ΚΚΕ. Άλλωστε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βρίσκεται, θέλει και επιδιώκει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης των λαϊκών στρωμάτων, αλλά όχι μόνο της ενημέρωσης και της οργάνωσης της πάλης του λαού. Από αυτή την άποψη το λέμε αυτό, γιατί ακριβώς δεν είμαστε ένας εκλογικός μηχανισμός, ούτε περιμένουμε απλά και μόνο για να εργοποιηθούν οι κομματικές οργανώσεις, το πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές και ποια θα είναι η ημερομηνία τους. Από αυτή την άποψη λοιπόν, στη σημερινή συγκέντρωση την οποία οργανώνει η κομματική οργάνωση Κεφαλονιάς Ιθάκης του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, είναι ακριβώς στο να μπορέσουμε να προετοιμαστούν καλύτερα οι κομματικές δυνάμεις, να εξοπλιστούν οι φίλοι, οι οπαδοί του κόμματος, στο να δώσουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τη μάχη του επόμενου διαστήματος. Το βασικό εργαλείο με το οποίο θα δώσουμε τη μάχη είναι βεβαίως το κάλεσμα της Κεντρικής Επιτροπής, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από περίπου ένα μήνα. Ένα κάλεσμα το οποίο αναφέρεται βεβαίως στις εξελίξεις τις οποίες υπάρχουν, στην τοποθέτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις και στην προοπτική την οποία προτείνει απέναντι στα προβλήματα. Γιατί βεβαίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η λαϊκή οικογένεια στον τόπο μας, η ραγδαία επιδείνωση της θέσης της, δεν αποτελούν ούτε κεραυνό ενεθρία, δεν είναι δηλαδή αποτέλεσμα ενός φυσικού φαινομένου, ούτε βεβαίως πολύ περισσότερο αποτελούν μια ελληνική ιδιομορφία. Γιατί ακριβώς από τη μια μεριά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μας πείσει ότι όλα αυτά αποτελούν, είναι το αποτέλεσμα των εξωγενών παραγόντων, ότι δηλαδή και η ακρίβεια είναι εξωγενής, οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες, αλλά από την άλλη τη μεριά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν να πείσουν ότι όλα αυτά οφείλονται στην αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ότι η ακρίβεια είναι ακρίβεια Μητσοτάκη. Όμως όλα αυτά συσκοτίζουν την πραγματικότητα, αποκρύπτουν στο όνομα του να δούμε το δέντρο, το δάσος, που δεν είναι άλλο ότι η κατάσταση αυτή δεν αποτελεί μια ελληνική ιδιομορφία. Αλλά αντίστοιχα ζητήματα και πολλαπλάσια αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιποι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Πού οφείλεται αυτό, πού οφείλεται λοιπόν αυτή η κατάσταση, αυτή η επιδείνωση της θέσης πλατείων λαϊκών στρωμάτων και που φτάνουν σήμερα, για παράδειγμα, κυβερνήσεις όπως της Γερμανίας που είναι πιο μεγάλη οικονομία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λέει στο λαό της ότι κοιτάξτε, να ξεχάσει το ότι μάθατε τα προηγούμενα χρόνια, ότι θα πρέπει να συνηθίσετε για φέτος αλλά και για τα επόμενα χρόνια να ζείτε χωρίς θέρμανση, να ζείτε χωρίς ζεστό νερό και να συμπιέσετε όσο το δυνατόν περισσότερο την ικανοποίηση των αναγκών σας. Όταν λοιπόν φτάνουν σε αυτό το σημείο, βεβαίως από τη μια μεριά θέλουν να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και να τον οδηγήσουν στο να παραμένει, να περιμένει απαθής τα όποια επιδόματα της κυβερνητικής πολιτικής και να μην διαμαρτύρεται, και από την άλλη αυτό το οποίο επιδιώκουν είναι να προσπαθήσουν να συμπιέσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις του κόσμου. Αλλά η πραγματική αιτία όμως των προβλημάτων είναι ακριβώς ότι όλα αυτά τα οποία βιώνουν σήμερα οι λαοί της Ευρώπης, ο ελληνικός λαός, είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων πολιτικών. Είναι το αποτέλεσμα των πολιτικών που εμπορευματοποιούν όλο και περισσότερο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών από τη μια μεριά και από την άλλη των πολιτικών που εξυπηρετούν τις ανάγκες θωράκης ανταγωνιστικότητας και τις κερδοφορίες των καπιταλιστικών επιχειρήσεων. Είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που επί της ουσίας θωρακίζουν το αστικό κράτος, το αστικό σύστημα από τις λαϊκές διαμαρτυρίες. Έτσι λοιπόν, οποιοδήποτε μεγάλο ζήτημα και αν αναδείξουμε, είτε αυτό είναι ακρίβεια, είτε είναι τα ζητήματα της υγείας με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε χθες από τη Βουλή, είτε τα θέματα των υποκλοπών, θα δούμε ακριβώς την ίδια αιτία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τονίζουμε ότι η ακρίβεια, για παράδειγμα, αποτελεί παιδί του συστήματος, παιδί των πολιτικών που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Είτε αυτό σχετίζεται με την ενεργειακή ακρίβεια, είτε με την ακρίβεια την οποία έχουν εκτοξευθεί οι τιμές στα βασικά και αναγκαία είδη που καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες. Και αυτό γιατί, ακριβώς όσον αφορά τα ζητήματα της ενέργειας, έτσι η βασική αιτία αναδεικνύει την πολιτική της απελευθέρωσης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία ξεκίνησε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όπου επί της ουσίας ήταν μια πολιτική επιλογή για να βρουν διέξοδο τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, διέξοδο κερδοφορία στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια, και από αυτή την άποψη δόθηκαν τεράστιες επιδοτήσεις στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας, συρρυκνώθηκε η κρατική παρέμβαση στο χώρο της ενέργειας, για παράδειγμα η ΔΕΗ εδώ πέρα, όπου είτε πουλήθηκαν μονάδες, είτε δημιουργήθηκαν θυγατρικές της ΔΕΗ σε πρώτη φάση, είτε προωθήθηκε η πολιτική της μικρής ΔΕΗς από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είτε η αποεπένδυση την οποία πρόθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ της ΔΕΗ, είχαν ακριβώς αυτό το σκοπό, να περιορίσουν το ρόλο της ΔΕΗ και για να μπορέσουν να βρουν πεδίο οι υπόλοιπες εταιρείες ενέργειας να αναπτυχθούν. Άρα λοιπόν είχαμε σκανδαλώδη κίνητρα, σκανδαλώδες επιδοτήσεις σε αυτές τις εταιρείες για να μπορέσουν ακριβώς να επενδύσουν στον τομέα της ενέργειας. Δεύτερον, είχαμε μια σειρά μέτρα τα οποία έκαναν ασύμφορο τη χρήση του λιγνίτη, όπως τα τέλη ρήπων, για να μπορέσει ακριβώς το εισαγόμενο φυσικό αέριο, αλλά και η παραγωγή ενέργειας από τις ΑΠΕ, δηλαδή η πράσινη ενέργεια, να καταστεί φτηνότερη τεχνικά για το λιγνίτη. Όλο αυτό οδήγησε στην απαξίωση μιας βασικής εγχώριας πηγής ενέργειας, που ήταν ο λιγνίτης, και η υποκατάστασή της από το εισαγόμενο φυσικό αέριο. Με αποτέλεσμα, το ενεργειακό μείγμα στη χώρα μας κατά 50% με 60 ανάλογα τις περιπτώσεις και τις εποχές, να εξαρτάται από την εισαγόμενη ενέργεια. Και μιλάμε για μια χώρα ιδιαίτερα πλούσια σε ενεργειακές πηγές. Και δεν σταμάτησαν μόνο εκεί, εφάρμοσαν τους φόρους, τους έμεσους φόρους, οι οποίοι επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο, αυξάνουν τις τιμές στην ενέργεια, τη ρήτρα αναπροσαρμογής και το χρηματιστήριο ενέργειας, που αποτελούσαν εργαλεία για να θωρακίσουν αυτή την πολιτική απελευθέρωση και πράσινη μετάβαση. Άρα το πρόβλημα στην ενέργεια δεν είναι η κερδοσκοπία των επιχειρήσεων, βεβαίως και αυτή υπάρχει η κερδοσκοπία, αλλά επί της ουσίας είναι το πολύ ακριβό μείγμα το οποίο έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και τα όποια μέτρα παίρνει η ελληνική κυβέρνηση με τα διάφορα επιδόματα τα οποία δίνει στον τομέα της ενέργειας ή οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν είναι αδιέξοδα, γιατί ακριβώς δεν αντιμετωπίζουν τη βασική αιτία, το ακριβό μείγμα, αλλά αντίθετα με τις πολιτικές επιλογές οξύνουν όλο και περισσότερο το αδιέξοδο. Τι λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα μετά την έκρηξη του πολέμου στην Ουκρανία? Λέει ότι πρέπει να απεξαρτηθούμε από το ρώσικο φυσικό αέριο, να αντικατασταθεί αυτό από το ακριβό LNG που κατά κύριο λόγο είναι αμερικάνικο, και να επιταχυνθούν ακόμη περισσότερο οι επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια. Επί της ουσίας, δηλαδή, το μείγμα της επόμενης μέρας θα είναι ακόμη πιο ακριβό. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και έχουν φτάσει στο συγκεκριμένο αδιέξοδο, γι' αυτό και οι πολιτικές, οι οποίες βεβαίως εκφράζουν και εσωτερικές αντιθέσεις επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το ζήτημα. Θα είδατε για παράδειγμα ότι σήμερα το πρωί και η ελληνική τηλεόραση, λίγο που είδα πριν φύγω από Πάτρα, πανηγύριζε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση συντάχθηκε με τους G7 για να βάλουν πλαφόν στο ρώσικο πετρέλαιο 60 με 70 ευρώ. Και βγαίνει σήμερα η ρωσική κυβέρνηση και λέει, σιγά μην σας πουλήσω εγώ πετρέλαιο σε αυτή την τιμή. Αντίστοιχη είναι η λογική και για το πλαφόν και για το φυσικό αέριο το ρωσικό. Που φτάσαν στο σημείο να υπάρξει ένα συμβιβασμό που να λέει ότι την τιμή μάλλον θα οριστεί στα 275 ευρώ. Όταν πριν από 1,5 χρόνο η τιμή του φυσικού αέριου του ρωσικού έχει 40 ευρώ. Γιατί είναι λογικό ότι δεν μπορείς να επιβάλλεις πλαφόν σε κάτι το οποίο δεν έχεις. Γιατί όλα θα σου πει δεν σου πουλάω. Στα ίδια λοιπόν αδιέξοδα αποτελέσματα είναι και τα υπόλοιπα μέτρα που προτείνουν και τα άλλα κόμματα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Τι λένε για παράδειγμα, ότι η Ελλάδα πρέπει να εφαρμόσει το μοντέλο της Ιβηρικής. Το μοντέλο δηλαδή Ισπανίας και Πορτογαλίας. Τι έκανε η Ισπανία και η Πορτογαλία, καθόρισε τιμή στο φυσικό αέριο που κατευθύνει στην ηλεκτροπαραγωγή. Όμως για να μειώσει τεχνικά την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας. Όμως οι κυβερνήσεις αυτές χρηματοδοτούν τις εταιρείες για την τιμή από το πλαφόν μέχρι την τιμή αγοράς του φυσικού αέριου. Επί της ουσίας δηλαδή οι κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Πορτογαλίας χρηματοδοτούν τις εταιρείες παραγωγής ενέργειας από τους φορολογούμενους για τα ποσά που είναι από το πλαφόν μέχρι την τιμή αγοράς του φυσικού αέριου. Το ίδιο κάνει και η ελληνική κυβέρνηση με τις διάφορες επιδοτήσεις, οι οποίες επί της ουσίας είναι επιδοτήσεις οι οποίες καταλήγουν και πάλι στις εταιρείες ενέργειας. Και ποιος τις πληρώνει αυτές τις επιδοτήσεις? Το 60% είναι από το Ταμείο της Πράσινης Μετάβασης, που είναι ένα ταμείο που χαρατσώνει τα λαϊκά στρώματα ως καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για να μπορούν να επιδοτηθούν οι πράσινες επενδύσεις. Άρα δηλαδή ένα κομμάτι των λογαριασμών που πληρώνουμε πηγαίνει ακριβώς στην εξυπηρέτηση αυτών των αναγκών, και δεύτερον το υπόλοιπο 40% από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από χρήματα που πληρώνουμε εμείς ως φορολογούμενοι. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι αν θα χάσουμε ως καταναλωτές της ηλεκτρικής ενέργειας ή ως φορολογούμενοι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πληρώσουν τα αρπακτικά της ενέργειας, πρέπει να πληρώσει αυτή η πολιτική η οποία είναι βαθύτατα αντιλαϊκή και που επί της ουσίας ποιο αποτέλεσμα έχει φτάσει μια χώρα που είναι πολύ πλούσια σε ενεργειακές πηγές να εφαρμόζονται τέτοιες ανορθολογικές πολιτικές στην καλύτερη περίπτωση που επί της ουσίας και καταστρέφουν παραγωγικές πηγές και παράγεται ένα πολύ ακριβό ρεύμα. Άρα δηλαδή η αιτία του προβλήματος είναι η εμπορευματοποίηση στο ρεύμα. Από τη στιγμή που το ρεύμα είναι εμπόρευμα, το κέρδος για τους καπιταλιστές θα αποτελεί την αιτία επιδείνωσης της θέσης των λαϊκών στρωμάτων. Αντίστοιχα ζητήματα μπορούμε να δούμε και στα υπόλοιπα θέματα. Δηλαδή το νομοσχέδιο της υγείας τι κάνει, πάει ένα βήμα παραπέρα την πολιτική εμπορευματοποίηση στον τομέα της υγείας, όπου το λιθαράκι τους βάλαν όλες οι κυβερνήσεις στο να είναι εμπορευματοποιημένη η υγεία. Πώς το βάζανε αυτό? Το βάζανε στη λογική της συνύπαρξης, της αρμονικής συνύπαρξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Όμως για φανταστείτε να υπάρχει ένα πολυκατάστημα από τη μια μεριά που είναι τα κρατικά νοσοκομεία επί της ουσίας και από την άλλη τα μπακάλικο, και να μπορεί στον μπακάλικο τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, να μπορεί στον μπακάλικο να βρεις ό,τι θες, δηλαδή να κάνεις εξετάσεις μετά από 2 μέρες, είτε είναι ακτινογραφίες, είτε είναι αξονικές, είτε είναι οτιδήποτε, και στο νοσοκομείο σου λένε αλλά μετά από 6 μήνες ή αλλά μετά από 1 χρόνο. Γίνεται αυτό το πράγμα? Δεν γίνεται. Αυτό γιατί? Γιατί ακριβώς φρόντισαν με τις πολιτικές τους και να απαξιώσουν τα δημόσια νοσοκομεία, δηλαδή να μην έχουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τον απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό σε γιατρούς και νοσηλευτές. Με αποτέλεσμα το σούπερ μάρκετ να καταλήξει σε μπακάλικο και το μπακάλικο να γίνει σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πάνω στην απαξίωση του δημόσιων νοσοκομείων αναπτύχθηκαν και ανδρώθηκαν τα μεγάλα ιδιωτικά νοσοκομεία, και τη χαριστική βολή βεβαίως την έδωσε η πανδημία. Όπου όλα τα κόμματα μιλάγαν τότε για ανάγκη να βγει ένας υπουργός κοινής αποδοχής υγείας για να κάνει τι, να διαχειριστεί μια κατάσταση νοσοκομείων τα οποία βρίσκονταν υποκατάρρευση. Και εδώ πέρα το νοσοκομείο του Αργοστολίου είναι χαρακτηριστικό. Και τη μία μονάδα εντατικής θεραπείας που είχαν από σκληροδότημα τη μετέφεραν στην Πάτρα την εποχή της πανδημίας. Αλλά και πέρα από αυτό, άμα δούμε, έτσι, επί της ουσίας τα δημόσια νοσοκομεία, υγεία νοσοκομεία COVID, αναστάθηκαν όλα τα τακτικά χειρουργεία και ο ιδιωτικός τομέας μέσα από αυτή τη διαδικασία κερδοσκόπησε. Γιατί εκτινάχθηκαν, ο κύκλος εργασιών του εκτινάχθηκε. Γιατί κάποιος ο οποίος ήθελε να κάνει ένα χειρουργείο τακτικό, αναγκαζόταν από τη στιγμή που, που υπήρξε αναστολή στα δημόσια νοσοκομεία, να πάει στο ιδιωτικό. Και, όχι, και να πληρώσει και από την τσέπη του και μάλιστα πάρα πολύ ακριβά. Από αυτή την άποψη εδώ αναδεικνύεται ότι δεν μπορεί να, να είναι αγαστή η συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Γι' αυτό ακριβώς και εμείς ως ΚΚΕ τι είχαμε πει. Είχαμε πει ότι πρέπει να επιταχθούν τα δημόσια νοσοκομεία και χωρίς αποζημίωση.
Τα ιδιωτικά
και χωρίς αποζημίωση. Και όχι να γίνεται αυτό που γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να καταργηθεί ο ιδιωτικός τομέας της υγείας. Και το σημερινό νόμος, αυτό που ψηφίστηκε τώρα, ο σημερινός νόμος που υπάρχει, το οποίο λέμε ότι πρέπει να μείνει στα χαρτιά, δεν πρέπει να εφαρμοστεί, κάνει ακόμη περισσότερη ζωτική την συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επί της ουσίας μετατρέπει ακόμη περισσότερο τα δημόσια νοσοκομεία σε εμπορικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα μπορεί να κάνει χειρουργείο απογευματινό, ξεπερνώντας τη λίστα αναμονής, αλλά πληρώνοντας ταυτόχρονα, ενώ μέχρι τώρα ήταν απογευματινά η γιατρία, να τσακίζει επί της ουσίας την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση των νοσοκομειακών γιατρών, επιτρέποντας στους νεοπροσλαμβανόμενους μερικές απασχόλησεις να έχουν και τα δικά τους ιδιωτικά γιατρία. Αυτό είναι το τυράκι στη φάκα που πετάει στους γιατρούς για να ανεχθούν αυτή την κατάσταση, με αποτέλεσμα να γίνεται όλο και περισσότερο εμπόρευμα υγεία. Να απαξιώνεται και να υποβαθμίζεται όλο και περισσότερο ο ιδιωτικός τομέας, ο δημόσιος τομέας της υγείας. Και το κάνουν αυτό με πολύ συνειδητό τρόπο. Θα θυμάστε τα προηγούμενα χρόνια αυτή η συνύπαρξη, όχι μόνο στα ζητήματα, αλλά και, και στη λειτουργία των νοσοκομείων των δημόσιων, μπορεί να ήταν στον τομέα της φύλαξης, της καθαριότητας, της εστίασης, έτσι που τα παραχωρούσαν σε ιδιώτες εργολάβους. Τώρα πλέον δίνεται τη δυνατότητα αυτό να επεκταθεί και σε άλλους τομείς. Αντί για παράδειγμα το νοσοκομείο να αναπτύσσει το διαγνωστικό του κομμάτι, έτσι να μπορεί να συμβάλλει, να κάνει προγραμματική σύμβαση με ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Και να γίνονται εκεί οι εξετάσεις χωρίς επιπλέον κόστος, αλλά με τι, με κόστος επιπλέον για τους φορολογούμενους, γιατί αυτή η σύμβαση σημαίνει μεγαλύτερο τζίρο στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Από την ανάπτυξη ως διαγνωστικού τμήματος του νοσοκομείου. Αυτό λοιπόν έρχεται ως το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς αυτό το οποίο τονίσαμε ως κόμμα είναι αυτή, ότι πρέπει να χτυπηθούν οι αιτίες, η αιτία του προβλήματος. Και ποια είναι αυτή? Η αιτία του προβλήματος είναι αυτό το οποίο αμέσως μετά τις ανατροπές του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το προβάλανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και συνολικά ως υπόθεση ατομικής ελευθερίας. Ότι ο καθένας πρέπει να είναι ελεύθερος να επιλέξει αν θέλει να πάει στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό. Ως ελευθερία ατομικής επιλογής. Αυτό λοιπόν είναι ποια είναι η λογική, ας το πούμε έτσι, του νεοφιλελευθερισμού. Γιατί? Γιατί ακριβώς σου λέει δεν μπορούμε να βάλουμε όριο σε κάτι, μπορεί να θέλει να πάει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο. Γιατί να μην επιτρέπεται να πάει? Είναι ελευθερία, είναι ζήτημα ελευθερίας επιλογής για αυτόν. Όμως αυτή ακριβώς η λογική είναι και αυτή η οποία πριτάνευσε και ως επιλογή της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας, ότι είναι ατομική ευθύνη του καθενός το αν θα προστατευτεί και πώς θα προστατευτεί, και αυτή η λογική αναδεικνύεται και σε προτάσεις που σήμερα κάνουν κόμματα τα οποία φοράνε τον προοδευτικό μανδύα. Τι λένε για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ αλλά και το ΜΕΡΑ25 ο Βαρουφάκης, ότι η απάντηση στην ενεργειακή κρίση είναι η ενεργειακή δημοκρατία. Ποιο δηλαδή, ο καθένας, ναι, εντάξει βάζουν διάφορους εύβοιχους τίτλους, ο καθένας δηλαδή να μπορεί να παράγει και να πουλάει το δικό του ρεύμα ως ατομική ευθύνη. Αλλά σε συνθήκες ανισότητας καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό διευρύνει ακόμη περισσότερο το χάσμα, οξύνει ακόμη περισσότερο τις ανισότητες. Γιατί ένας ο οποίος είναι άνεργος, είναι μεροκαματιάρης, είναι συνταξιούχος, δεν έχει τη δυνατότητα, έτσι, να βάλει στο σπίτι του σε ένα διαμέρισμα το οποίο μπορεί να έχει ένα αστικό κέντρο τα φωτοβολταϊκά τα απαραίτητα, να πάρει τις απαραίτητες μπαταρίες για να μπορεί να αποθηκεύει την παραγόμενη ενέργεια. Ενώ αντίθετα κάποιος ο οποίος έχει την οικονομική αυτή δυνατότητα μπορεί να το κάνει. Με αποτέλεσμα να οξύνεται όλο και περισσότερο η αντίθεση. Και να μεγαλώνει όλο και περισσότερο το χάσμα. Γιατί ακριβώς, και δεν είναι τυχαίο ότι θα είδατε και διαφημίσει, παράδειγμα, ποιος είναι ο Ήρων, δεν θυμάμαι ποια εταιρεία είναι, που σου λέει αν δεν έχεις τη δυνατότητα να βάλεις στο σπίτι σου φωτοβολταϊκό, μπορείς να αγοράσεις ένα φωτοβολταϊκό δικό μας. Γιατί το κάνουν αυτό τα αρπακτικά της ενέργειας? Γιατί με αυτόν τον τρόπο χρηματοδοτούν τις δικές τους επενδύσεις μέσα από τη λαϊκή χρηματοδότηση. Και γνωρίζουν πολύ καλά ότι μέσα από αυτή τη λογική επί τους ουσίες αυτοί θα βγουν κερδισμένοι. Πέρα από τον ανορθολογισμό τον οποίο υπάρχει. Όπως η ίδια λογική βρίσκεται πίσω από την πρόταση για τις ενεργειακές κοινότητες. Η μεγαλύτερη ενεργειακή κοινότητα που λειτουργεί στη χώρα μας είναι αυτή που είναι απέναντι, περίπου σχετικά απέναντι από την Κεφαλονιά, είναι στην Ατόλα Ακαρνανία, που την έχει φτιάξει η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου. Πώς όμως στήθηκε αυτή η ενεργειακή κοινότητα? Η Ένωση, επειδή δεν μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά, έκανε διαγωνισμό και βγήκε η Εκτέρνα να κατασκευάσει, να διαχειριστεί και να λειτουργεί τη συγκεκριμένη μονάδα φωτοβολταϊκών, που είναι η μεγαλύτερη μονάδα που έχει δημιουργηθεί φωτοβολταϊκό στην Ελλάδα. Είναι στον δρόμο που πας για το Αστακό. Άρα λοιπόν η Γεκτέρνα της βγήκε σε βάρος της ίσα ίσα και έκανε μια επένδυση με ξένα χρήματα και τη διαχειρίζεται αυτή την επένδυση και θα αποδίδει το λογαριασμό με βάση τα δικά της κουμάντα τα οποία θα κάνει, τους δικούς ισολογισμούς. Επί τους ουσίαστη διαχειρίζει δηλαδή τα χρήματα των αγροτών της Ετωλακαρνανίας για δικό τους όφελος και για δικό τους σκοπό. Να λοιπόν γιατί αυτές οι εταιρείες δεν είναι αντίθετες με όλες αυτές τις πολιτικές που εμφανίζονται ως δίθεν προοδευτικές. Και η κυβέρνηση πανηγυρίζει εντός εισαγωγικών και λέει ότι η Ελλάδα αντιστέκεται σε αυτή την κατάσταση γιατί έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Και ότι το 2022 η ανάπτυξη θα φτάσει στο 6 περίπου τα 100, ενώ το 23 θα είναι τριπλάσια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν 1,5-2 περίπου τα 100, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι και σε κρίση. Όμως, εδώ πρέπει και εδώ, είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε. Σε περιοχές όπου υπάρχει ιδιαίτερα αναπτυγμένος ο τουρισμός. Βέβαια στην Κεφαλονιά υπάρχει τουρισμός, όχι όπως βέβαια στη Ζάκυνθο ή στη Λευκάδα, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη, η ανάπτυξη του τουρισμού. Τι σημαίνει λοιπόν με λίγα λόγια ανάπτυξη του τουρισμού? Τι έχουμε? Έχουμε συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας σε όλο και λιγότερα χέρια, στις μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων και tour operators. Αυτοί λοιπόν συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κύμα των τουριστών και τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνατότητες, ενώ αντίθετα οι εταιρείες που είναι γύρω από τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι συμπληρωματικές, της εστίασης, αυτές που πουλάνε τα διάφορα τουριστικά, ας το πούμε έτσι, ζητήματα, όχι μόνο να μην είδαν τον τζίρο τους να αυξάνεται, αλλά να αυξάνουν τα χρέη τους. Ένα το κρατούμενο. Κερδισμένοι βγαίνουν μεγάλοι όμιλοι. Δεύτερον, βελτιώθηκε η θέση των εργαζόμενων στον κλάδο του τουρισμού. Ίσα-ίσα, το παράδειγμα, το γεγονός ότι ενώ η χώρα μας αναπτύχθηκε τόσο πολύ τη τουριστική δραστηριότητα του 2022, ταυτόχρονα τι είχαμε? Είχαμε και πάνω από 50.000 θέσεις εργασίας οι οποίες δεν καλύφθηκαν. Και γιατί δεν καλύφθηκαν? γιατί δεν υπάρχει ανεργία, όχι, γιατί οι συνθήκες εργασίας είναι καταστροφικές, βαθύτατον εργατικές. Πέρα από τις 16 διαφορετικές συμβάσεις που υπάρχουν, πέρα από την κρατική σύμβαση είναι σε λιγότερο από 10% των εργαζόμενων στον κλάδο, όταν σε υποχρεώνει να δουλεύεις 7 ημέρες τη βδομάδα, χωρίς ρεπό, 10 και 12 ώρες την ημέρα, ορθοστασία και όλα τα υπόλοιπα, για 800 ευρώ και στο τέλος λέει πήγαινε και μείνει και σε ένα κοντέινερ με άλλους 5-6, έτσι. Αυτό δεν είναι συνθήκες εργασίας ανθρώπινες. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και υπήρξαν αυτή η τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού σε μια σειρά περιοχές. Άρα λοιπόν δεύτερον είναι βαθύτατα αντεργατική αυτή η ανάπτυξη. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που ψηφίστηκαν την περίοδο της κρίσης και των μνημονίων παραμένουν και σήμερα λειτουργία, και όχι παραμένουν λειτουργία, αλλά γίνονται και όλο και πιο αντεργατικοί. Τρίτον, αυτή η ανάπτυξη είναι βαθύτατα αντιλαϊκή. Γιατί πάρτε για παράδειγμα πόσες οικογένειες, δεν λέω μόνο συνταξιούχων, αλλά και εργαζόμενων μπορούν να πάνε διακοπές πληρωμένες. Ελάχιστες. Γιατί πάνω από το 60% δεν μπορεί να πάει διακοπές. Ή αν θα πάει διακοπές, θα πάει στο πατρογονικό του σπίτι, εκεί από όπου κατάγεται, σε κάποιο σπίτι συγγενών και φίλου να καθίσει. Και μόνο και μόνο τα αυτοπλοϊκά εισιτήρια να βάλουμε για την Κεφαλονιά, έτσι είναι απαγορευτικά. Δηλαδή μια τετραμελή οικογένεια με το αυτοκίνητο να πάει και να έρθει μόνο, χωρίς τίποτα άλλο, και χωρίς να βάλουμε από Αθήνα ή από αλλού η βενζίνη και τα διόδια, είναι ένα τρελό νούμερο. Γι' αυτό ακριβώς και αποτελεί πρόκληση αυτό, όλο αυτό το οποίο δείχνουν οι εικόνες, δείχνουν οι τηλεοράσεις. Θυμάμαι μια εικόνα που έδειχνε ενός γόνου, ενός πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος έκυγε 500 στη Μύκονο. Έτσι, μπορεί κάποιοι να το είδατε το καλοκαίρι. Για να κάνει φιγούρα στην κοπελιά. Έκυγε τα 500 δηλαδή. Όταν ένα 500 είναι η σύνταξη, η μέση σύνταξη στη χώρα μας. Ή ένας μισθός στη χώρα μας. Και όμως αυτό είναι η πρόκληση, δηλαδή από τη μια μεριά η τεράστια συγκέντρωση του πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια και από την άλλη τη μεριά να σε καλούνε, να καλούν τα πλατεία λαϊκά στρώματα να σφίξουν κι άλλο το ζωνάρι, να κάνουν υπομονή, να ζουν με το ΚΕΑ και τα διάφορα επιδόματα αλληλεγγύης των 300 και 400 ευρώ. Άρα δηλαδή είναι μια, έχει διευρύνει όλο και περισσότερο την ψαλίδα ανάμεσα στο επίπεδο ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών και στις δυνατότητες που υπάρχουν. Δηλαδή τα πεντάστερα, όχι μόνο τα πεντάστερα και τα υπόλοιπα ξενοδοχεία μόνο απ' έξω θα τα δούμε. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Και τέταρτο στοιχείο της ανάπτυξης του τουρισμού είναι μια βέβαιη ανάπτυξη. Ότι επηρεάζεται πάρα πολύ από μια σειρά συνθήκες. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη. Δηλαδή στην πανδημία έπεσε τόσο πολύ η τουριστική δραστηριότητα ακριβώς γιατί εξαρτόταν από τα εμπόδια τα οποία υπήρξαν στα ταξίδια. Ή σε συνθήκες κρίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που εκτιμάνε του χρόνου ότι θα είναι μικρότερο το τουριστικό ρεύμα. Γιατί δεν θα μπορούν να ταξιδέψουν οι άλλοι λόγω της κρίσης που θα υπάρχει σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στη Γερμανία και στην Αγγλία που αποτελεί η κύρια τροφοδότερα χώρα. Ή για παράδειγμα λέγανε στον Άραξο ότι τέλος πάντων αναπληρώσαμε ως ένα βαθμό τις απώλειες γιατί δεν ταξιδέψαν, γιατί ο Άραξος είναι ένα αεροδρόμιο τσάρτερ που εξυπηρετεί κύρια τουρίστες από τη Ρωσία, την Ουκρανία και τη Λευκορωσία που φέτος δεν ήρθε κανένας από αυτούς. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι είναι και αβέβαιη και αυτή η αβεβαιότητα επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στον αναπτυγμένο καπιταλιστικό κόσμο ήδη βιώνουμε ή είμαστε στα πρόθυρα της τρίτης καπιταλιστικής κρίσης μέσα σε 16-17 χρόνια. Από το 2008 που εκδηλώθηκε η πρώτη καπιταλιστική κρίση ήρθε η δεύτερη με την εκδήλωση της πανδημίας και τώρα μπαίνουμε στην τρίτη καπιταλιστική κρίση. Αυτό τι αναδεικνύει, αναδεικνύει τα αδιέξοδα της όποιας πολιτικής διαχείρισης, αστικής διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης. Είτε αυτή η πολιτική είναι περιοριστική, που είχαμε την εποχή των μνημονίων, στο όνομα ότι πρέπει να περιστήλουμε τις δημοσιονομικές δαπάνες, τσακίσανε μισθούς, συντάξεις, αυξήσανε φορολογία και ο κόσμος πλήρωσε τα σπασμένα της κρίσης, τα λαϊκά στρώματα, είτε αυτή ήταν επεκτατική πολιτική, όπως αυτές που εφαρμόσαν όλες οι τράπεζες και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να δίνουν χρήμα με αρνητικά επιτόκια, φτηνό χρήμα για τις επιχειρήσεις για να μπορέσουν να προχωρήσουν στις επενδύσεις στις αρχές της δεκαετίας του 2020, που αυτό όμως τι αποτέλεσε, αποτέλεσε και την αφορμή να εκδηλωθεί πληθωρισμός, να γίνει πληθωριστικό το χρήμα αυτό. Άρα λοιπόν το φάρμακο για τις επιχειρήσεις, το φτηνό χρήμα, ήταν φαρμάκι για το λαό, γιατί ήταν ένα χρήμα χωρίς αντίκρισμα. Άρα δηλαδή μείωνε το πραγματικό του εισόδημα, γιατί παρήγαγε, δημιούργησε τον πληθωρισμό. Και από αυτή την άποψη λοιπόν οποιοδήποτε μείγμα πολιτικής όχι μόνο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις μεγάλες αντιφάσεις και αντιθέσεις του συστήματος, αλλά αντίθετα τις οξύνει όλο και περισσότερο. Και αποτέλεσμα ακριβώς αυτών των αντιφάσεων και των αντιθέσεων είναι ακριβώς ο υπεριαλιστικός πόλεμος που ζούμε στην Ουκρανία. Γιατί οξύνθηκαν τόσο πολύ οι αντιθέσεις για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των ενεργειακών διαδρομών ανάμεσα στο ένα υπεριαλιστικό κέντρο, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ρωσία από την άλλη μεριά, που οδήγησε στη σύγκρουση, στην υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Ποιοι την πληρώνουν αυτή την υπεριαλιστική σύγκρουση? Οι λαοί της Ευρώπης, πρώτα και κύρια. Ποιοι βγαίνουν κερδισμένοι? Κατά κύριο λόγο βγαίνουν κερδισμένοι οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα πουλάει το πανάκριβο LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ποιοι άλλοι χάνουνε? Χάνουν οι λαοί συνολικά. Ο ελληνικός λαός πληρώνει πανάκριβα την εμπλοκή της χώρας μας σε αυτόν τον πόλεμο. Γιατί η χώρα μας συμμετέχει ενεργητικά στον υπεριαλιστικό πόλεμο, όχι μόνο με την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων, στρατιωτικού υλικού στην Ουκρανία, που υλικό το οποίο αδυνατίζει, μπορεί και να αδυνατίζει τις αμυντικές δυνατότητες της χώρας μας στα νησιά, έτσι, τα οποία οι Τούρκοι ζητούν να αποστρατηγικοποιηθούν, αλλά επί της ουσίας η χώρα μας τι έχει μετατραπεί? Έχει μετατραπεί σε ορμητήριο και σημεοφόρο των αμερικανοατοικών υπεριαλιστικών σχεδιασμών. Και αυτό δεν έγινε τώρα, ξεκίνησε από την προηγούμενη κυβέρνηση. Η προηγούμενη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δημιούργησε για πρώτη φορά μετά το 1974 νέες αμερικάνικες βάσεις στη χώρα μας. Η Αλεξανδρούπολη, το Στεφανοβίκιο και η Λάρισα, μαζί με τον εξυγχρονισμό της Σούδας και του Αράξου. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι ενεργητική η εμπλοκή της χώρας μας. Και όταν μετατρέπεσαι σε ορμητήριο, ταυτόχρονα αποτελείς και στόχο αντιπίνων. Και δεν είναι λίγες οι δηλώσεις και του Ρώσικου Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά και των Ιρανών, ότι η Ελλάδα θα αποτελέσει αντίπινα σε περίπτωση γενίκευσης του πολέμου. Ήδη για παράδειγμα το βλέπετε, με το που η ελληνική κυβέρνηση δέχθηκε το αίτημα των Αμερικανών να πιάσουν ένα ιρανικό τάγκερ, ένα τάγκερ που μετέφερε ιρανικό πετρέλαιο και να το κατάσχουν, κατευθείαν οι φρούροι της Επανάστασης πήγανε σε 3 ελληνικά τάγκερ μες στον κόλπο, τα οποία ακόμη τα έχουν κατασχεμένα. Να λοιπόν, γιατί λέμε ότι είναι αδιέξοδα από τη μια μεριά. Δεύτερον, το πληρώνει ο λαός. Και το πληρώνει και με την ακρίβεια, δηλαδή οι κυρώσεις στη Ρωσία επί της ουσίας τσακίζουν τα λαϊκά εισοδήματα, γιατί είναι πανάκριβο το φυσικό αέριο και εξαιτίας των κυρώσεων, αλλά και το πληρώνει με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Εξοπλιστικά προγράμματα που ψήφισε εκτός από την κυβέρνηση και ο ΣΥΡΙΖΑ, εκτός από ένα μικρό κομμάτι για τη νέα παραγγελία, το Ραφάλ που δεν ψήφισε, τα 6 Ραφάλ επιπλέον, και το ΠΑΣΟΚ, και η ελληνική λύση. Που όμως αυτά τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα όχι μόνο δεν θωρακίζουν τη χώρα μας, δεν ενισχύουν την αμυντική δυνατότητα, αλλά τι είναι? Είναι όπλα επιθετικά που εντάσσονται άμεσα στους αμερικανοατοικούς σχεδιασμούς. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, και θα πει κάποιος, θα ρωτήσει κάποιος, εντάξει, έτσι δεν, γιατί, εφόσον γίνονται όλα αυτά, γιατί η Ελλάδα εμπλέκεται όλο και περισσότερο σε αυτούς τους σχεδιασμούς? Γιατί ακριβώς είναι αποτέλεσμα της επιλογής της άρχουσας τάξης της χώρας μας, στα πλαίσια της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης, δηλαδή τι, να συμμετέχουν στο πιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών της περιοχής και οι ελληνικές επιχειρήσεις να πάρουν και αυτές ένα κομμάτι από το πιάτσικο που γίνεται. Σε αυτά τα πλαίσια έγινε η επιλογή της γεωστρατηγικής αναβάθμισης για να στηριχθούν οι ανάγκες του κεφαλαίου. Αυτό θωρακίζει τη χώρα μας. Όχι μόνο τη θωρακίζει στη χώρα μας, αλλά ενισχύει όλο και περισσότερο την τουρκική επιθετικότητα. Στην επιθετικότητα της ελληνικής άρχουσας τάξης σε βάρος των λαών της περιοχής έρχεται ως απάντηση η κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας, η οποία δεν φτάνει μόνο στο να συμμετέχει στο πιάτσικο, αλλά αμφισβητεί και κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας. Και επί της ουσίας τροφοδότης λογαριασμός αυτής της τουρκικής επιθετικότητας είναι η στάση των συμμάχων της ελληνικής αστικής τάξης, που παρότι τους κάνουμε όλα τα χατήρια, αυτοί επί της ουσίας θοπεύουν, για να μην πούμε ότι σμπρώχνουν, την Τουρκία σε αυτή την επιθετική της επιλογή. Γιατί και οι Αμερικανοί και το ΝΑΤΟ θεωρούν το Αιγαίο ως κλειστή θάλασσα, ότι δεν υπάρχουν σύνορα και τις όποιες διαφορές σε κράτη που βρίσκονται στην ίδια συμμαχία πρέπει να λύνονται διαμέσου του διαλόγου. Και πού θα οδηγήσει αυτός ο διάλογος επί της ουσίας? Θα οδηγήσει στη συνδιαχείριση, μια επιλογή την οποία έχουν και η Αμερικανική και η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που η συνδιαχείριση σημαίνει την αμφισβήτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Να γιατί λέμε λοιπόν ότι όλες αυτές οι επιλογές οδηγούν, είναι σε βάρος του λαού μας, σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Τελειώνοντας και για να μην μακρηγορήσω, γιατί αρκετά μίλησα, ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία υπάρχει διέξοδος. Εμείς λέμε ναι. Και λέμε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε την εμπειρία όλου του προηγούμενου διαστήματος και του πρόσφατος αλλά και του λιγότερου πιο παλιού. Ποια είναι αυτή η διέξοδος η οποία προβάλλει? Είναι ακριβώς τα ελπιδοφόρα συγκυρτήματα που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή είναι οι αγώνες που στέφτηκαν από μια μερική επιτυχία, δεν έχει λήξει το πράγμα, και στην eFood και στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λάρκο και στη Μαλαματίνα. Είναι τέτοια αγωνιστικά συγκριτήματα τα οποία προσπαθούν να μετατρέψουν την οργή, την αγανάκτηση και την οργή του κόσμου σε οργανωμένο αγώνα. Είναι η απεργία της 9ης του Νοέμβρη, η οποία έχει πολύ σημαντική επιτυχία και από άποψη μαζικότητας και χώρων που συμμετείχαν στην απεργία εργασιακών χώρων. Αυτό πρέπει να αποτελέσει ακριβώς και ένα βασικό σκαλοπάτι στην περαιτέρω κλιμάκωση, οργάνωση της λαϊκής πάλης και της παρέμβασης, αποκτώντας και πανελλαδικά και χαρακτηριστικά πανελλαδικού συντονισμού αλλά και κοινωνικής συμμαχίας, που πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα λαϊκά στρώματα που πλήττονται από αυτή την πολιτική, και δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι ή οι συνταξιούχοι, είναι και οι επαγγελματίες και οι αυταπασχολούμενοι, είναι και οι φτωχομεσαίοι αγροτοί που έχουν κοινό εχθρό. Οι αυταπασχολούμενοι και οι επαγγελματίες, όπως είπαμε και πριν, είναι η πολιτική που στηρίζει τα συμφέροντα των πολυεθνικών, είναι ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός που επί της ουσίας τους οδηγεί στο λουκέτο, η αύξηση των χρεών τα οποία έχουν και βεβαίως και οι πολιτικές οι οποίες είναι σε βάρος τους. Το ίδιο εχθρό αντιμετωπίζουν και οι βιοπαλιστές αγρότες, που έχει ονοματεπώνυμο. Ποιος είναι? Είναι αυτός που τους πουλάει ακριβά εφόδια από σπόρους, από λιπάσματα, από αγροτικά μηχανήματα. Οι πολυεθνικές λοιπόν που τους πουλάνε ακριβά τα αγροτικά εφόδια, και από την άλλη μεριά είναι οι εταιρείες οι οποίες εκμεταλλεύονται τα αγροτικά προϊόντα, δηλαδή αυτός ο κλάδος της μεταποίησης, ο οποίος θέλει φτηνή πρωτήλη, και πρωτήλη για αυτούς είναι τα φτηνά αγροτικά προϊόντα. Άρα λοιπόν συμπιέζονται από αυτούς τους δύο, από αυτές τις δύο σφαίρες οι βιοπαλιστές αγρότες. Και αυτό ακριβώς το λόγο λέμε ότι πρέπει να είναι κοινός ο αγώνας και η απάντηση και να αποκτήσει κοινωνικά χαρακτηριστικά. Και γι' αυτό τονίζουμε ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία αναμονή, ούτε ελπίδα σε κάποιο σωτήρα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Γιατί τους σωτήρες τους γνωρίσαμε, η πολιτική τους αναδείχθηκε ότι και αυτόν είναι μία από τα ίδια, και η λογική του μικρότερου κακού οδηγεί στη χειροτέρευση της θέσης των λαϊκών στρωμάτων. Γι' αυτό όσο και περισσότερο οξύνεται η αντιπαράθεση, η άσφαιρη αντιπαράθεση ανάμεσα στην κυβέρνηση και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, γίνεται αφενός μεν για να συγκαλύψουν ότι έχουν τις ίδιες στρατηγικές αναφορές, τις ίδιες στρατηγικές επιλογές και να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια ανάμεσα στη Σκύλα και στη Χάριβδη και να μετακινεί τη λαϊκή δυσαρέσκεια ως εκκρεμές, πότε από τον ένα πόλο στον άλλο πόλο, πότε από την κεντροδεξιά στην κεντροαριστερά και το αντίστροφο. Γι' αυτό λέμε ότι το να χαιρετεί Βιτάλο. Και κριτήριο πρέπει να είναι ποιο? Ότι η επόμενη κυβέρνηση έχει ήδη προδιαγεγραμμένο το έδαφος πάνω στο οποίο θα κινηθεί. Και ποιος προδιαγράφει το έδαφος της επόμενης κυβέρνησης? Το προδιαγράφουν οι δεσμεύσεις που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εχθρικές, οι πολιτικές του ΝΑΤΟ και των Αμερικανών, που και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο ότι τις αμφισβητούν, αλλά θέλουν να τις υλοποιήσουν ως καλύτεροι, λέει, εκφραστές αυτών των πολιτικών. Τι κάνει κριτική σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ? Ότι δεν εφαρμόζουν τις καλύτερες ευρωπαϊκές πρακτικές η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Να λοιπόν που λέμε ότι αυτοί ακριβώς αποτελούν και τις πηγές αιτίας του προβλήματος. Γι' αυτό τα κόμματα που είναι δεσμευμένα σε αυτές τις πολιτικές θα ακολουθήσουν και θα κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο την αντιλαϊκή πολιτική. Άρα κριτήριο για το λαό πρέπει να είναι η στάση κάθε κόμματος απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και απέναντι σε αυτή τη λογική λέμε ότι πρέπει και με από τους αγώνες αλλά και με την ψήφο του ο λαός να αναδείξει μια πολύ ανίσχυρη κυβέρνηση, ανεξάρτητα αν είναι αυτοδύναμη ή αν είναι συμμαχική κυβέρνηση, για να μην μπορεί να εφαρμόσει την αντιλαϊκή πολιτική και να αναδείξει μια ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση. Δηλαδή να δώσει ελπίδα και αισιοδοξία αλλά και προοπτική στο εργατικό λαϊκό κίνημα ότι η επόμενη μέρα θα το βρει πιο ισχυρό. Και ισχυρό λαϊκό κίνημα σημαίνει ισχυρό κουκουέ. Γιατί μόνο το ΚΚΕ πιστεύει στη δύναμη του λαϊκού παράγοντα και έχει βγάλει ως σύνθημα επί της ουσίας ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Όπως αυτό επιβεβαιώθηκε και από την ίδια την πράξη. Από τη στάση δηλαδή του λαϊκού παράγοντα στις πυρκαγιές. Από αυτή την άποψη λοιπόν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δεσμεύεται ότι θα παραμείνει πιστός στις επάρξεις που λέει ότι θα πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο ο λαϊκός παράγοντας, θα πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη περισσότερο η λαϊκή οργάνωση και πάλι για να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση. Και η αντεπίθεση σημαίνει ότι μπορεί αυτός να πάρει την εξουσία στα χέρια του και να οργανώσει την οικονομία με τέτοιο κριτήριο που να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες και όχι την καπιταλιστική κερδοφορία. Δηλαδή η διέξοδος αποτελεί ο σοσιαλισμός που η υπεροχή του στις σημερινές συνθήκες φαίνεται σε οποιαδήποτε πέτρα και αν σηκώσουμε την υπεροχή του σοσιαλισμού. Αυτά για να μην μακρυγώ, μίλησα ήδη αρκετά, να υπάρξουν ερωτήσεις γιατί αυτό που θέλουμε είναι ακριβώς να εξοπλιστούν οι δυνάμεις μας με επιχειρήματα, να βγούμε αποφασιστικά και πάνω απ' όλα να οργανώσουμε για το επόμενο διάστημα την παρέμβασή μας και στους χώρους δουλειάς και στους κλάδους, αλλά και με επιτροπές που να μπορούμε να απευθυνθούμε πλατιά σε όλο το λαό και να τον καλέσουμε να συμπαραταχθεί και να συσπηρωθεί, να συστρατευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, διατηρώντας τις επιφυλάξεις, αλλά ως δύναμη που θα μπορεί να φέρει τη ρήξη και την ανατροπή, που θα μπορεί να διαμορφώσει συνθήκες να ανασάνει ο λαός από την τεράστια όξυση των προβλημάτων και την επιδείνωση της θέσης του.